برنامجك دليل ضمان.
halkani waa Washington laptop Soomaaliga VOA waxaad ka dhigaysanaysaan muujada gaagaaban heerarka fiimeeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo naga la socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
duur wanaagsan dhigaystayaal, waa maalin khamiis ah 23 bisha agoost sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah kororka goobaha aqoonta amaba tacliinta sare lagu qaatay iyo weliba hanaanka loo tiyan karo.
tababarkaasi wuxuu ku saabsanaa 4 eriyo oo kala ah sida wax loo dhigo teaching methodology, management-ka iyo governance-ka maamulka, student evaluation oo sida loo qiimeeyo ardayda, xaaladda loo dejiyo, iyo sida looga faa'iideysto technology-ga la haysto ee ku saabsan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan nin dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka sida xoogan u isticmaala warbaahinta bulshada oo arday u iibiyey basas ay iskuulka ku tagaan.
kaalmihii heesaha ayaa in dhegaystayaal iyaguna ka madhnaan doonin barnaamijka intaan ku guda jirno. dabcan dhegaystayaal, sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha, se yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
canshuur kordhin dhinaca wax soo saarka ah oo ay isugu jawaabeen dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa maanta oo Khamiis ah dhaqan galay. Mareykanka ayaa horaantii bishan ku dhawaaqay in tacriif dhan 25% uu saarayo qaar ka mid ah badeecadaha uu Shiinaha u soo dhoofiyo dalkan Mareykanka. canshuur kordhintan ayuu Mareykanka ka faa'iidi doonaa $16 bilyan Mareykanka ah. waxaa ka horreysay tacriif kale oo uu maamulka madaxweyne Trump sidaas oo kale uu u duldhigay wax soo saarka Shiinaha bishii July. tacriiftaasi ayaa iyana ahayd 25% wax soo saarka Shiinaha uu u soo dhoofiyo Mareykanka. dowladda Shiinaha ayaa labaduba ugu jawaabtay iyaduna canshuur kordhin 25% ah oo ay dul dhigtay badeecadaha ay shirkadaha Mareykanka ay u iibgeeyaan Shiinaha. bayaan ka soo baxay maanta wasaaradda ganacsiga Shiinaha ayaa lagu cambaareeyey tacriifaha uu Mareykanka saaray Shiinaha. wasaaradda ayaa tallaabadaasi ku tilmaamtay mid xadgudub ku ah xeerarka ururka ganacsiga adduunka. waxaa kale oo ay wasaaraddu sheegtay in ay qaadayso tallaabo dhinaca sharciga ah oo ay u mari doonto ururka ganacsiga adduunka. dhaqangalka tacriifta cusub ay isku rogeen labada waddan ayaa ku soo beegantay maalin kadib markii ay wufuud ka kala socotay Shiinaha iyo Mareykanka ay ku kulmeen magaalada Washington si ay u xalliyaan muranka dhinaca ganacsiga ah ee labada waddan.
hogaamiyaha dhuumashada ku jira kooxda IS ayaa hadlay kadib ku dhawaad sanad waa musnaa, isagoo taageerayaashiisina ku booriyay inay sii socdaan islamarkaana kuwa ka soo horjeeda uga digay waxa uu yeedhay maalmo madow. bogga ay kooxdan leedahay oo lagu magacaabo Al-Furqaan ayaa baahiyey 4:30 oo hadal la sheegay inuu ka yimi Abubakar al-Baqdaadi isagoo hambalyada ciidan oo diray dadka militariga iyo weliba saraakiisha kala duwan ee dhinaca wardoonka Mareykanka ayaa iyagu ka warqabay codkan lasoo duubay. hase yeeshee weli ma aanay xaqiijinin in codkaasi cajalada lagu soo duubay ahaa mid rasmiya oo ka yimi al-Baqdaadi.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay VOA. boqolaal dhallinyaro ah ayaa wax ka barta jaamacadda Camuud ee magaalada Borama, waxaana jaamacaddu dhowaan bilowday tababar ay ku tayanayso korna ugu qaadayso hanaanka waxbarashada. doctor maxamed muuse jibriil oo ah gudoomiye ku xigeenka dhinaca waxbarashada ee jaamacaddaasi oo u waramay wariyaha v o a da ee Borama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa sheegay in ay si gaar ah diiradda u saarayaan hanaanka waxbarashada loo bixiyo maamulka iyo weliba qiimeynta ardayda.
muddooyinka dambe waxaa kusoo badanayay wadanka gudihiisa aqoonyahan badan oo furanaya jaamacado,
taasi oo dadka qaar kood ku tilmaamayeen mid tayada waxbarashada hoos u dhigaysa isla marhaantaana loo baahan yahay in la tayeeyo waxbarashada jaamacadaha hore uga jiray wadanka gudahiisa inta jaamacado cusub la yegleelayo gudoomiye ku xigeenka dhanka waxbarashada ee jaamacadda Camuud Dr. Maxamed Muuse Jibriir ayaa u sheegay laanta afka Soomaaliga ee VOA in jaamacadooda ay wado tababaro kor loogu qaadayo aqoonta macallimiinta wax ka dhigta jaamacadda Camuud iyo maamulka jaamacadda laftiisa
magacaygu waa Dr. Maxamed Muuse Jibriir gudoomiye ku xigeenka arrimaha waxbarashada ee jaamacadda Camuud tababarkan wuxuu socday muddo 10 maalmood waxa loo qabtay maamulka iyo macallimiinta wax ka bara jaamacadda Camuud haday tahay post graduate ka iyo haday tahay qoliyaha undergraduate ka labadaba tababarkaas wuxuu ku saabsanaa 4 area oo kala ah sida wax loo dhigo teaching methodology management ka iyo governance ka maamulka student evaluation oo asal u qeynaya ardayda imtixaanada loo dajiyo iyo sida looga faa'iideysto technology-ga la haysto ee ku saabsan
afarta qodob ee muhiimka ah ee aad ka hadashay inaad tababarka ku siinayseen macallimiinta iyo maamulka jaamacadda maxay ka bedeli kartaa ayaad si leedahay nidaamkii hore ee jaamacadda
sida aad ka warhayso wariye waxa weeye waxa isugu jiraan macallimiinta kuwa tababaran oo ka soo baxay kulliyadda waxbarashada muddo 4 sano la tababarayay iyo macallimiin sarjiga ku tababaran laakiin aan u tababarnayn habka wax dhigista sida kulliyadaha caafimaadka oo dhan beeraha maxaa ku dhahay businesska economyga kulliyadaha ICT-da kuwaas marka waxaan baraynay labada qaybood kuwa aan maamulka aqoona wax lagu tababaray inay maamulkii wax ka arkaan sida wax loo maamulo gaar ahaan higher education-ka ama jaamacadaha kuwa kalena inay ka faa'iideystaan habka wax loo dhigo iyo sida loo dejiyo imtixaanada ee ardayga loo qiimeeyo marka waxaan rajaynaynaa in wax weyn ka bedeli doonto dabagal adag baa lagu sameyn doonaa macallimiinta marka bal sida uu hirgeliyaan buug baan siinay aan buug baan qaybinay sida uu hirgeliyaana waxa qiime waxa waa laba geli doona hadii la hayo
waxaan wax ka weydiiyay Dr. Maxamed Muuse su'aal la xiriiray in tababarada ay siinayaan maamulka iyo macallimiinta jaamacaddu ka mid tahay wanaajinta tayada waxbarashada oo muddooyinkan dambe talooyin lagu siinayay in jaamacadaha dalka tayadooda la wanaajiyo
dabcan waxa weeye meel wanaagsan bay markii hore wax noo marayeen haddana sidaad la socoto waxa weeyaan waxa la yiraahdo refreshment courses oo dib loo xasuusinayo macallinka haddii aanu hore u arag cusub yahayna hadda lagu tababarayo ayay ka qayb ahayd marka kulliiba waa wax ka bedelka iyo tayeynta jaamacadda oo markeedii horeba ahayd jaamacadaha ugu wanaagsan Soomaaliland markaaba lama qaato horta ardayda kulliyada semesterka marka uu bilaabayo ayaa wixii la shaqaaleynayo la shaqaaleya habka lagu shaqaaleeyana waxa weeyaan waa ardayga dibcihiisu ugu sareeyo marba department ama kulliyada looga baahdo haddii tahay post graduate ka iyo haddii under graduate ka tahay marka hadda aan soo noqono ee baahida xafiisyadu ay soo baxaan markaas ayaa shaqo wixii la shaqaaleynayo la qaadan doona hadii la hayo
jaamacaddu waxay ka koobnayd 13 kulliyadood sanadkan waxaad ku soo kordhinaysaan kulliyado cusub mise intaa jirtay umad ku deynaysaan waa doonaysaan inaad tayadooda kor u qaadaan
horta jaamacaddu waxay ka kooban tahay 13 kulliyadood iyo department-ka freshman-ka iyo school of postgraduate waa 15 qaybood way jiraan department cusub oo la abuurayo sida economy-go kale waxa la abuurayaa boardka finance department la yiraahdo ayaa la abuurayaa xagga ICT-da waxa jira 3 department oo cusub oo la abuurayo iyaduna waxa jira oo kale iyaguna qolada beeraha xanaanada xoolaha ku soo kordhinay iyadana sanadkan way jiraan department soo kordhinay laakiin ma jiraan kulliyada soo kordhinay
waxa ku jirta dhinaca warbaahinta iyo qaybaha la xiriira
wallahi waan u hub urursanaynaa aad baan ugu hub urursanaynaa waa meel aad loogu baahan yahay qaybta saxaafadda iyo luqadaha aad baan loogu baahan yahay hadda waxaan ku talin jirnaa inaan sahankii macallimiintu wax ka dhigi lahayd ee khibradda lahayd in la raadiyo gudaha iyo dibadda laga raadiyo way sanada soo socda waan rajaynaynaa in la furi doono hadii la hayo
Haashim Shaq Umar Good VOA Borla
door waxaan wanaagsan dhamaantii bidigaysteel ayaan mar kale idin leenahay meel kasta joogtaan baalka wali aad nagala socotaan waa idaacadda duhurrume ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee VOA oo idin ka soo gaaraya magaalada Washington nin dhalinyaro ah ayaa isagoo adeegsanaya shabakadaha xiriirka bulshada waxa uu ururiyey lacag uu markii dambe ku iibiyey basas ardaydu ay iskuulka ku tagaan ama geysa. Ninka dhalinyarada oo lagu magacaabo Mukhtar Isaaq Xuseen, isla markaana lagu naanayso Suudaani, ayaa tallaabadan qaaday kadib markii uu arkay arday muddo dheer u socdaalaya amaba u lugeynaya dugsiyada waxbarashada. Mukhtar waxa uu arrintan uu ka sameeyey gobolka Mudug iyo weliba Nugaal ee Soomaaliya. Waxaan ay noohay faahfaahinta sida uu u sameeyey tallaabadaasi isla markaana ay u hirgashay wariyaha ayaga Nuux Muuse Bircheeb.
Mukhtar Isxaaq Xuseen Suudaani oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan Puntland ee sida weyn u isticmaala baraha bulshada ayaa ku guuleystay arday haysatay dhibaato gaadiid la'aan deegaano ka fog goobaha waxbarashada in uu u helo laba bas oo geeya dugsiyadooda.
Runtii arrintan aniga markaan bilaabay ama aan arkay uguma tiragelin ama arrin markaas marka hore aan u soo baxmaysan ahayn. Deegaanada aan arrintan ka dhacday baa marka hore shaqooyin baan ka hayay, kabacdi waxaan arkay in caqabadahan ay jiraan, kabacdi ayaan isku taxluujisaan oo ogaan lahaa baahiyaha deegaankaas ka jira ee ardada haysta.
Labada deegaan ee kala ah Margaago oo 7 kilomitir u jirta deegaanka Bacadweyn iyo ardayda deegaanka Beday ee degmada Eyl oo u lugayn jiray masaafo fog ayaa ugu dambeyn helay laba bas kadib markii Mukhtar uu ku baahiyey video muujinaya dhibaato gabdho iyo wiilal ka haysata dadaalkooda dhanka waxbarashada.
Kabacdi waxaan go'aansaday in aan baahiyahaas soo bandhigo ardayda aan bulshada la wadaago sidii ay wax loogu qaban lahaa.
Dad badan ayaa ka falceliyay markii ay daawadeen, waxaana taasi ay saashay in asxaab badan ay ku soo wargeliyaan inay gacan ka geysanayaan sidii ardaydaasi gacan loo siin lahaa. Arday badan ayaa ka tagay goobaha waxbarashada deegaanadaasi iyagoo dhibsanaya masaafada dheer ee ugu jira dugsigooda, balse aad ayay u farxeen markii ay arkeen in baahidaasi laga daboolay.
Aad iyo aad baan awal uga murugo qabnay socodka aan muddada taagta dheer oo halkan ka soconayno ilaa iyo halkan. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo suurtageliyay inaan helno bas aan kaga maarano lugtii tirada badnayd.
Marka hore dareenkay wuxuu ahaa iskoolka inaan iska dayno gabi ahaanba sagaal ma sababta aan meeshu nagu fogaatay tarfaad baan noo isku mijiray erid anagoo kulanaana qof kasta dareenkiis markaan shidaysinay asagoo qof si lagu arkay.
Mukhtar Suudaani ayaa u sheegay VOA in gaadiidkan uu u helay bulshadaasi ka fog goobaha waxbarashada ay saashay in ardayda ay ku niyad samaadaan inay sii wataan waxbarashadooda.
Waxyaabaha ay ka bedeshay marka ay heleen gaadiidka iskoolka geeyay waxaa ka mid ah horta in waxbarashada xilliga loogu talagalay ay iskoolka yimaadaan, daalkii faraha badnaa meesha uu ka baxay, waxaa kaloo meesha ka baxay ayagoo aanan quraacan ama mataqaana aanan waxba soo cunbay iskoolka imaan jireen. Waxaa kaloo meesha ka baxay xanuuno fara badan oo wadada kala kulmi jireen, ha ahaada caqabada kaloo ayagana sidoo kale wadada. Waxaa kaloo meesha ka baxay waagi hore sida maamulada iskoolada ay sheegeen isku imtixaanaadka oo kale isku dhibcamaysan ahayn jiray ardada deegaankaas joogtay kuwa soo lugeeya, sidoo kale imtixaankooda waxbuu ka bedelay. Waxaa kaloo uu ka bedelay ugu muhiimsan aan aragno waxaa ka mid ah tiradii waxbarashada marka hore imaanaysay tiro ka badan baa timid, kuwo badanoo guryaha fadhiyina dib bay waxbarashada u soo laabteen.
Nuux Muuse Bircheeb, VOA, Garoowe.
Aad ayuu u mahadsan yahay Nuux Muuse Bircheeb oo warbixintaasi Garoowe kasoo diray. Haatana aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waa heestii Waano iyo fanaanka Cabdicasiis Iskalaj.
وانا قاعد لذات شو عمان ولا قام بحشو وعن أنتو أتي علودو وذي عاكولة جيسا وكاقا قفتي وحيسا سيوه العانها شعيلكو شعيلكو عدو ورهو ولا اللي ما أذاك في عن ولا اللي ما أذاك في عن شعيلكو شعيلكو عدو ورهو ولا اللي ما أذاك في عن ولا اللي ما أذاك في عن
jaceylku haduu wareero walaalnimada ka fiican waa heestii waana iyo weliba fanaanka cabdicasiis iskalaaji dhegeystayaal waxaana ku dhegeysanayseen idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaynoo haya nuur xasan nuur nuur bukhaari
mahadsanid sharwa hadii aan ku horeyno xalay waxaa dhacay ciyaaro kale oo ahaa ciyaaro ka tirsanaa isreebreebka koobka yurub gaar ahaan kuwo kala sooc ah oo ay kooxaha ugu soo baxayaan wareega koowaad ee koobka kooxaha horyaalada yurub kooxda ay ka samaysay amsterdam ee dalka holland ayaa qarka u saaran in ay u soo gudubto wareega koowaad kadib markii ay lugtii koowaad ee ciyaaraha kala reebka ah ay 3 gool iyo gool uga awood sheegatay naadiga dinamo kiyev ee dalka ukraine ciyaarta oo ka dhacday garoonka Johan Cruyff Arena ayay Ajax hoggaanka ku qabatay daqiiqadii labaad kadib markii uu gool u dhaliyay ciyaaryahan Danny van de Beek laakiin Dinamo ayaa ka daba tagtay daqiiqadii 16-aad gadaal markii uu laacibka dadka midig ka ciyaara Thomas Kikadiora uu gool u dhaliyay labada gool ee kale ee kooxda Ajax ay guusha ku gaartay ayaa waxa uu kala dhaliyay laacibka khadka dhexe ugu ciyaara dalka Morocco Hakim Ziyech iyo Dusan Tadic dhinaca kalena kooxda ka dhistan dalka Greega ee AEK Athens ayaa hal lug la gashay wareega koowaad ee koobka kooxaha Yurub
kadib markii laba gool iyo gool ku dubatay naadiga VDFC ee dalka Hungary halka kooxda Dinamo Zagreb ee dalka Croatia ay barbaro gool iyo gool ah la gashay kooxda Young Boys Spain ee dalka Switzerland. Dhinaca kalena weeraryahanka cusub ee kooxda Juventus Cristiano Ronaldo ayaa markii ugu horeysay ka hadlay kadibkii uu ka tagay kooxda Real Madrid bishii July. Ronaldo waxa uu sheegay in go'aankii uu uga soo dhaqaaqay Real Madrid uu ahaa mid sahlan kadib 9 sanadood oo uu koobab badan la qaaday kooxda ka dhisan caasimadda Spain. Laacibkan u dhashay dalka Portugal ayaa kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga u saxiixay heshiis 4 sano ah kadib markii uu ku biiray bishii aanu ka soo gudubnay. Juventus ayaa ku gadatay Ronaldo 100 milyan oo euro oo markaasina uu ka mid noqday ciyaartoyda kooxda Juve ee cusub xilli ciyaareedkan. Kulankiisii ugu horeeyay Axadii ayuu u saftay kooxda Juve ciyaar ee Juventus 3-2 ay uga badisay kooxda kubadda cagta Kievo ee dalkaasi Talyaaniga. Dhinaca kalena haddii aan wararka Ingiriiska eegno, weeraryahanka kooxda Liverpool Maxamed Salah oo ah 26 jir u dhashay dalka Masar ayaa sheegay in uu iska diiday dalab uga yimid kooxda Real Madrid oo doonaysay in ay soo iibsato kadib markii uu kooxdaasi ka tagay Ronaldo. Ciyaaryahan Salah ayaa dhawaan heshiis kordhin uu kula sii joogayo Liverpool u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Liverpool xilli ciyaareedka lasoo dhaafayna waxa uu noqday laacibkii ugu goolasha badnaa ciyaartoyda ka ciyaarta horyaalka Ingiriiska ee Premier League. Sidoo kale weeraryahanka kooxda Tottenham iyo xulka Ingiriiska Harry Kane ayaa isna la sheegay in uu diiday dalab uga yimid kooxda Real kaas oo u suuragelinayay in uu kooxdaasi ku biiro. Real Madrid ayaa baadigoob ugu jirta sidii ay u heli lahayd laacib ay ku beddesho booskii uu faarujiyey ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. Ugu dambeyntiina, guddoomiyihii hore ee xiriirka kubadda cagta dalka Brazil Jose Maria Merin ayaa waxaa lagu xukumay 4 sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay dacwado dhinaca musuqmaasuqa ah. Jose Maria Merin oo ah 86 sano jir ayaa waxa uu ka mid ahaa 5 sarkaal oo ka tirsanaa xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA oo lagu xiray dalka Switzerland, gaar ahaan magaaladiisa Zurich 2015. Dowladda Mareykanka ayaa xilligaasi waday baaritaano ay ku baareysay musuqmaasuq la sheegay in uu xilligaasi hareeyay guddiga xiriirka kubadda cagta ee FIFA. Xaakin ka shaqeeya maxkamad ku taalo degmada Brooklyn ee magaalada New York ee dalkan Mareykanka, Pamela Chen, ayaa waxa ay ku xukuntay 4 sano oo xabsi ah, waxaana uu noqonayaa sarkaalkii ugu horeeyay oo saraakiisha baaritaanka ku socda ee FIFA ahaa oo xabsi intaasi la'eg lagu xukumo. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta.
Nur Bukhari aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal oo wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaarahayna la socodsiinaya. Haatan ayna mar kale dib u jileecna dhinacii kaalmaha heesaha. Waxaa idinku soo maqan amaba aad dhegeysan doontaan haatanna heesta Lula iyo wali fanaanka Cabdiqaadir Macal Cumar Juba.
Thank you. taasii uu ku luqeynayo fanaanka Cabdulqaadir Dubba ayaan ku soo gabagabeyn doonaa baahinteeni duhurnimo dhegeystayaalkan iyo inta aan hawada dib ugu maqli doono kalabta afarta waa Cabdixakiin Shirwaac anigoo ahaa Nuur Xasnuur oo idinla sida iyo nabadgelyo.